Imetimia saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5:30 asubuhi. Karibu kwa nusu saa ya habari, ripoti na makala maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shumari, nikakaribisha ikiwa leo ni November 19, siku ya Jumatatu, ambapo unasikia pia kupitia radio na internet www.voaswahili.com, pia kwenye masafa ya 107.5 VFM Nairobi na 107.8 VFM kule Mombasa, Kenya. Radio shirika kama Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya mengi utakayoyasikia ni pamoja na chama cha mmoja wa gombea urais wa DRC Martin Fayulu kudai kwamba amekataliwa kuingia nchini kwa kutumia ndege binafsi kutoka Ubelgiji, huku serikali ikisema haina muda wa kuzungumzia Fayulu. Je, wafasi wake wasemaje?
Tunajua kama watu wa kabila si mara kwanza wanafanya jambo kama na hiyo, wamezoea mambo kama na hayo. Nikisema hayo hayatatutisha, tutatembea hata na mguu.
Na katika habari nyingine, mfalme wa Saudi Arabia apongeza kazi ya mahakama ya nchi yake kuhusiana na mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi aliyeuawa katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia huko Istanbul.
Basi nakusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa katika jimbo la California nchini Marekani waliweza kutambua siku ya Jumapili kwamba watu 300 zaidi wako salama baada ya moto mkali kwa kutokea katika historia ya jimbo hilo kukumba eneo lao. Lakini zaidi ya wiki baada ya moto huo kutokea katika mji wa Paradise, karibu watu 1000 bado hawajulikani walipo, wakati wafanyakazi wa uokoaji wakiendelea kutafuta katika mabaki ya majengo yaliyoungua na wengine wakijaribu kutafuta watu walioripotiwa kupotea na wanafamilia. Idadi kamili waliofariki dunia imefikia 77 hadi jana Jumapili, na ofisi ya mkuu wa polisi wa kaunti ya Bate anasema mpaka sasa maafisa wamekushatambua watu 67 waliopoteza maisha. Watu nchini Finland wanatumia mitandao ya kijamii kumtania rais wa Marekani Donald Trump kwa kauli yake kwamba wanatumia muda mwingi kusafisha majani kwenye misitu yao ili kuzuia ulipukaji wa moto. Trump alizungumza hayo siku ya Jumamosi alipofanya ziara kwenye eneo lililogubikwa na moto mkali kwa kutokea katika historia ya jimbo la California, akisema kwamba aliambiwa na rais wa Finland Sauli Niinisto juu ya njia hiyo walipokutana wiki iliyopita. Katika mahojiano aliyoandikwa katika gazeti la Ilta Sanomat, Niinisto alisema alimwambia Trump juu ya mfumo wa kutoa onyo na akumbuki kuzungumzia swala la kusafisha majani. Hali hiyo ilipelekea watu wengi huko Finland kuandika katika kurasa zao za Twitter neno haravointi, ikiwa na maana kusafisha majani kwa lugha ya Kifini. Na Kenya imepiga marufuku kituo cha kimataifa cha Mary Stops kutoa huduma ya utoaji mimba nchini humo kwa wanawake na wasichana baada ya malalamiko kwamba kilihamasisha harakati za utoaji mimba. Maafisa wa serikali kituo hicho walisema hii leo Jumatatu, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Utoaji mimba hauruhusiwi nchini Kenya, labda kama maisha ya mwanamke au afya yake iwe hatarini na huduma ya dharura inahitajika ili kuokoa maisha yake. Bodi ya watendaji wa huduma za afya Kenya walieleza kuchukua hatua hiyo, na bodi ya Kenya ya Film Classification kulalamika kwamba matangazo ya redio ya Maria Stops yalihamasisha utoaji mimba, madai ambayo Maria Stops inakanusha. Kituo cha Maria Stops ambacho kinatoa huduma ya uzazi wa mpango, ushauri na saha, huduma ya dharura ya utoaji mimba na huduma ya baada ya utoaji mimba kwa maelfu ya wanawake na watoto, ilisema kampeni yake ilihamasisha mwamko kuhusu utoaji mimba usio salama. Takriban utoaji mimba nusu milioni ulifanywa huko Kenya mwaka 2012, Nyingi ya huduma hizo zilifanyika mitaani ambapo mwanamke mmoja kati ya wane anataabika na mahangaiko kama vile homa kali, bakteria wanaosababisha ogani kushindwa kufanya kazi na hata kupelekea kifo pamoja na mshtuko, ilieleza ripoti ya Wizara ya Afya ya Kenya ya mwezi Februari. Inakadiriwa wanawake 266 wanakufa kwa kila idadi ya utoaji mimba 100,000 usio salama nchini humo, viwango vilivyo juu kabisa katika nchi nyingine za Afrika Mashariki, iliongeza ripoti hiyo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mgombea urais wa upinzani nchini Nigeria, Atiku Abubakar, anasema atafanya juhudi za kuboresha uwekezaji katika sekta ya mafuta endapo atachaguliwa kushika wadhifa wa urais wa nchi hiyo mwaka ujao, kwa mujibu wa ilani ya uchaguzi ya chama chake. Anapanga kuanzisha upya mpango wa kuweka zabuni kwa ajili ya viwanja vilivyo wazi na viwanja vya utafutaji mafuta, na kubinafsisha viwanda vya mafuta vya serikali na kutoa vibali vipya kwa wawekezaji wa nje katika uchimbaji mafuta, rasimu ya ilani ya uchaguzi imebaini. Katika uchaguzi ujao unatarajiwa kufanyika mwezi Februari, mgombea huyo upinzani na kiongozi wa chama cha People's Democratic Party anajaribu kumzuia rais aliyeko madarakani Muhammadu Buhari kushinda muhula wa pili. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Jeremy Hunt ametembelea Iran kwa mara ya kwanza tangu Marekani ilipojiondoa kutoka mkataba wa nyuklia, katika ziara yenye lengo la mazungumzo kuhusu mkataba huo na kuachilia huru raia wa Uingereza wanaozuiliwa katika magereza ya Iran. Kumradi, ripoti ya Umoja Mataifa ambayo imetolewa wiki moja baada ya Marekani kuwekea Iran vikwazo vipya inaeleza kwamba Iran imekuwa ikiheshimu masharti ya mkataba wa nyuklia kati yake na nchi nyingine zenye nguvu duniani. Katika taarifa iliyotolewa mjini London na Jeremy Hunt, mkataba wa nyuklia wa Iran ni muhimu katika kuimarisha hali ya usalama na utulivu Mashariki ya Kati. Na muungano wa utawala nchini Israel ulibaki imara siku ya Jumatatu baada ya waziri mmoja mwandamizi kuondoa tishio lake la kukiondoa chama chake kuunga mkono serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Waziri wa elimu Naftali Bennett alimshinikiza Netanyahu kumpa nafasi ya waziri wa ulinzi na kusema chama chake cha Kiyahudi kitaondoa madai yake yote na kumpa nafasi waziri mkuu ili Israel ipate ushindi kwa mara nyingine tena. Nafasi ya waziri wa ulinzi ilibaki wazi baada ya kujiuzulu kwa waziri wake Avigdor Lieberman wiki iliyopita kutokana na kukasirishwa kwamba nchi yake haikushughulikia kikamilifu swala la mvutano na wanamgambo lililoibuka ukanda wa Gaza.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mfalme Salman wa Saudi Arabia amepongeza mahakama na wizara ya sheria ya nchi yake katika hotuba yake ya kwanza tangu kuuliwa kwa mwandishi wa habari Jamal Khashoggi na kutumbukiza taifa hilo la kifalme katika mzozo mkubwa wa kimataifa kuwahi kutokea. Matamshi yake yametolewa siku chache tu baada ya shirika la kijasusi la Marekani CIA kuamua kwamba mwanawe Muhammad ndiye aliamrisha mauaji hayo. Abdul Shakur Abud na maelezo kamili.
Akitoa hotuba yake ya kila mwaka mbele ya baraza kuu la ushauri Shaura, hii leo Mfalme Salman alipongeza mfumo wa sheria nchini mwake.
Taifa hili la kifalme liundwa chini ya mfumo wa misingi ya sheria za Kiislamu na usawa, na tunapongeza juhudi za mahakama na mwendesha mashtaka wa serikali katika kufanya kazi kuhakikisha misingi hiyo inaheshimiwa.
Wiki iliyopita mwendesha mashtaka wa serikali ya Saudi Arabia alimfutilia mbali tuhuma zote mwanamfalme mwenye ushawishi mkubwa Mohammed bin Salman kuhusika na mauaji ya mwandishi huyo Khashoggi aliyeuawa ndani ya ubalozi mdogo wa Saudia mjini Istanbul, Uturuki, Oktoba 2. Na mwendesha mashtaka pia alipendekeza hukumu ya kifo kwa watu watano alipokuwa anatangaza kuwafungulia mashtaka watu 11 anaosema walihusika moja kwa moja na mauaji yake. Kwa ujumla anasema kuna watu 21 wanaoshikiliwa kuhusika na kadhia hiyo. Mfalme Salman mwenye umri wa miaka 82 hakuzungumzia moja kwa moja mauaji ya mwandishi huyo wa Washington Post wakati wa hotuba yake. Hata hivyo, shirika la kijasusi la Marekani CIA kupitia ripoti za vyombo vya habari linaamini mwana mfalme Muhammad ndiye aliamrisha mauaji ya Khashoggi. Lakini Rais Donald Trump hadi hivi sasa hajaunga mkono matokeo ya CIA, na akijibu maswali ya waandishi wa habari mwishoni mwa wiki hakutaka kusema nani aliyehusika.
We'll be having a very full report over the next 2 days.
Tutakuwa na ripoti kamili juu ya swala hilo mnamo siku mbili zijazo, labda Jumatatu au Jumanne. Na CIA haijatathmini chochote. Ni mapema mno, ni ripoti iliyotolewa mapema. Lakini inawezekana hali hiyo itokea, tutaangalia zaidi.
Akizungumza na shirika la habari la Fox hapo jana, Rais Trump alisema kwamba mwanamfalme alimweleza karibu mara tano kwamba hajahusika na mauaji ya Khashoggi. Licha hayo, mbunge wa chama cha Democrats wanamhimiza Trump kukubali uamuzi uliofikiwa na idara ya ujasusi za Marekani, na wa Republican wanasisitiza watu wawe na subra, huku wizara ya mambo ya nchi za nje ikisisitiza kwamba hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa kuhusiana na kadhia hiyo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Shirika la kutengeneza magari la Japan la Nissan limethibitisha kwamba mwenyekiti wake Carlos Ghosn alidanganya kwenye ripoti zake kuhusu mafao kwa miaka mingi. Kampuni hiyo pia inasema uchunguzi wake wa ndani uligundua kwamba Ghosn alitumia mali za kampuni kwa matumizi binafsi. Vyombo vya habari vya Japan Jumatatu imesema kwamba Ghosn anafanyiwa mahojiano na waendesha mashitaka wa Tokyo kwa shutuma kwamba aliripoti kidogo mapato yake na kwamba huenda akakamatwa. Ghosn anashukiwa kwa kushindwa kuripoti mamilioni ya dola ya mapato. Nissan wanasema Ghosn atafukuzwa kazi. Gazeti la Asahi naripoti kwamba waendesha mashitaka wamevamia jengo la makao makuu ya Nissan huko Yokohama. Na ripoti za ufyatuaji risasi ambapo polisi wa Myanmar wanashutumiwa kufanya kitendo kwenye kambi ya wakimbizi wa Rohingya katika jimbo la Rakhine imechochea wasiwasi mkubwa kwa maafisa wa Umoja wa Mataifa. Mratibu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa, Nat Osby, alitwiti kwamba ana wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti za ufyatuaji risasi uliofanyika kwenye kambi ya Anouk ya huko Rakhine ambako Myanmar inawashikilia wakimbizi wa ndani waliokimbia ghasia za mwaka 2012. Nataka utulivu urejee na kujiweka kando na ghasia. Shirika la habari la Reuters limekariri walioshuhudia wakisema kuwa polisi wa Myanmar waliwapiga risasi na kujeruhi Warohingya wanne siku ya Jumapili, huku wakiwatia ndani wanaume wawili wanaoshutumiwa kuondoa kwa magendo watu kutoka kwenye kambi hiyo ya wasiokuwa na makazi katika jimbo la Rakhine.
Tuelekee mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Kinshasa, ambapo hivi sasa tunapoenda hewani mgombea urais kwa kutumia tiketi ya muungano wa chama cha serikali na vyama vya upinzani vinavyounga mkono serikali FCC, Emmanuel Ramadan Shadari anazindua mipango yake kwa taifa siku mbili kabla ya kuanza rasmi kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa Desemba 23. Dakika chache zilizopita mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo aliye kwenye mkutano huo, na kwanza akaanza kwa kumuuliza kuhusu masuala muhimu anayoangazia bwana Shadari katika uzinduzi wake wa manifesto.
amezungumzia tayari kuhusu jinsi atakavyoendesha taifa hili ikiwa atachaguliwa, na amezungumzia kwanza swala la usalama. Amesema kwamba ataendelea kuisha amani kama jinsi mtangulizi wake alivyokuwa akifanya kazi. Amezungumzia kuhusu kurejesha utawala wa kitaifa ama mamlaka ya kitaifa kwenye maeneo ambayo yamekuwa yana usalama mdogo, na vilevile administration ambayo kwa kweli imekuwa imeyumbayumba. Amegusia pia swala la uwekezaji ambalo amesema kwamba ni swala ambalo litaweza kupewa kipaumbele, hasa zaidi kuhakikisha masuala ya kisheria ambayo itawapa imani.
Siku zimebaki chache tu kabla watu kuelekea kwenye uchaguzi, na tunapozungumza baadhi ya wagombea wa upinzani bado hawajarudi nchini. Sasa hapo hali ikoje?
Kwa kweli ni swala ambalo limetarajiwa. Kampeni yenyewe itaanza rasmi tarehe 22, yani Alhamisi ijayo, ambako kampeni ya uchaguzi itaanzishwa rasmi na itadumu mwezi mmoja pekee kabla ya uchaguzi. Wakuu wa upinzani wametangaza pia kwamba watakuwa wamerejea, kama vile mgombea Martin Fayulu ambaye yuko Ulaya hivi sasa amesema atarejea hapa tarehe 21, yani Jumatano, na vilevile Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe ambao wako nje wamesema kwamba muda usio mrefu watakuwa wamerejea hapa. Na kwa kweli watakaporejea viongozi hao wa upinzani, ndio tutaona kwamba kampeni itachukua mkondo wa aina gani.
Kuna chama chochote cha upinzani ambacho kimepiga hatua kama hiyo ya kutangaza manifesto?
Shadari amekuwa miongoni mwa watu wa mwisho kuweza kutangaza manifesto. Wapinzani kama vile Felix Tshisekedi, Martin Fayulu, Vital Kamerhe na wengi kabisa tayari wameisha tangaza manifesto za kwao. Na mfano wa Tshisekedi ameelezea kwamba ikiwa atakuwa rais wa nchi hii, bajeti ya serikali mnamo kipindi cha miaka mitano itakuwa ni dola bilioni 100. Kamerhe amesema kwamba dola bilioni 70, na Martin Fayulu ameelezea kwamba dola bilioni 80. Yaani hivi sasa kwa mwaka bajeti ya serikali imekuwa ni ya dola bilioni 5, bilioni 6. Kwa hiyo hata Shadari amesubiriwa kuhusu bajeti ngapi ambayo ameiandaa kwa ajili ya uongozi wake, kuona kwamba mtangulizi wake Rais Kabila mwenyewe hajawahi kufikia bajeti ya dola bilioni 10 kwa utawala wake.
Ni mwandishi wetu wa Kinshasa Saleh Mwana Milongo katika mahojiano ya simu na Harrison Kamau. Tutakuletea habari zaidi baada ya uzinduzi huo. Tusalie huko huko DRC, ambapo kambi ya kampeni ya mgombea urais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kwamba serikali imemzuilia Martin Fayulu kuingia nchini humo kwa kutumia ndege binafsi kutoka Ubelgiji. Serikali kupitia kwa waziri wa habari inasema haina muda wa kuzungumzia mambo ya mtu mdogo asiye na ushawishi wowote katika siasa za nchi, na kwamba chama chake Fayulu kinajaribu tu kutafuta umaarufu.
Miezi michache baada ya Moise Katumbi kuzuiliwa kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mwanasiasa mwingine wa upinzani Martin Fayulu anadai serikali imekataa kumpa kibali cha kuingia nchini kutoka Ubelgiji kwa kutumia ndege binafsi. Fayulu kutoka muungano wa Force for Change FAS anaripotiwa kuomba kibali cha ndege yake kutua Kinshasa, lakini maafisa wa chama chake cha Commitment for Citizenship and Development ECD wanasema serikali imekataa ombi hilo. Christine Bados ni afisa wa chama chake Fayulu.
Wamekataa. Tulikuwa tayari tumewaeleza, tumewaomba hiyo ruhusa kama jinsi inahitajika, lakini upande wao wamekataa jambo hiyo. Tuliwaomba atumie ndege yake kibinafsi ili ashuke nayo kwenye airport ya Njili twende kumsubiri huko, lakini kwao wanakataa hiyo ndege ishuke, hiyo ndege ambayo ilipaswa kuja ndege ya kibinafsi ya kumleta mwenyewe. Tunajua kama watu wa kabila si mara kwanza wanafanya jambo kama na hiyo, wamezoea mambo kama na hayo. Nikisema hayo hayatatisha, tutatembea hata na mguu, tutatembea hata na mameli, tutatembea hata na yote yatawezekana. Wakongomani wamesimama kama mtu mmoja, kila mtu ngambo yake atafanya uwezekanavyo.
Serikali kupitia kwa waziri wa habari Lambert Mende inasema serikali haina muda wa kuzungumzia Fayulu.
Fayulu to prevent him to enter. He's trying to make publicity on his name.
Fayulu ni nani tunaiweza kumzuia kuingia nchini? Wamezoea kuzua utata kila mara. Sasa anadai kwamba amekodisha ndege na kwamba tumezuia ndege yake kutua. Hata hana fedha za kukodisha ndege. Fayulu si kitu. Hatuna muda wa kumaliza na watu wadogo kama Fayulu.
Fayulu is nothing. We have no time for small people like Fayulu.
Fayulu hata hivyo amesisitiza kwamba ataingia DRC Jumatano wiki hii hata kama ni kwa kutumia ndege ya abiria wa kawaida, chama chake kikidai kwamba ni ya serikali kumzuilia kuingia na ndege ya kibinafsi ni kuhakikisha kwamba wanadhibiti wafuasi wake kumwalika.
Je vais rentrer à Kinshasa le mercredi 21.
Nitarudi Kinshasa Jumatano tarehe 21. Nitafanya mazungumzo na wenzangu wanaogombea urais. Nitakutana na maafisa wa tume ya uchaguzi yani seni kujua jinsi matayarisho yalivyo ili kuhakikisha kwamba uchaguzi wa Disemba 23 unafanyika kulingana na ratiba.
Comme c'est prévu dans le calendrier électoral.
Wafuasi wake hata hivyo wanatishia kuingia uwanja wa ndege wa Kinshasa kumlaki Fayulu, hatua ambayo huenda ikazua makabiliano na maafisa wa usalama. Katika mkutano wa nchini Ubelgiji, wanasiasa wa upinzani walimteua Martin Fayulu kuwa kinara wao katika uchaguzi mkuu wa Desemba 23 katika mkataba ambao ulisambaratika muda mfupi baadaye, kila mmoja akisisitiza kwamba atagombea urais.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu hapo kesho. Katika matangazo yetu ya jioni tutakuwa na dunia ya wanawake. Hali kadhalika usikose kuungana nami siku ya Jumatano alfajiri katika jukwaa la vijana. Ni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com. masaa 24. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na tuanze haraka haraka na matokeo ya mechi za kuwania tiketi ya finali ya Kombe la Afrika mwakani, mechi ambazo zilichezwa mwishoni mwa wiki. Uganda imefanikiwa kuingia finali hiyo ya mwakani huku ikiwa bado ina mechi moja mkononi dhidi ya jirani Tanzania, ambao nao walikosa nafasi ya kujikatia tiketi kutoka kundi L baada ya kufungwa 1-0 na Lesotho. Bado Tanzania ina nafasi kutegemeana na mechi yake hiyo dhidi ya Uganda. Kenya nayo ina nafasi ya kufuzu katika kundi F, ambapo ipo nafasi ya pili ikiwa na pointi 7, lakini inahitaji ushindi katika mchezo wake ujao. Mabingwa wa zamani Zambia walitolewa baada ya kufungwa 1-0 na Msumbiji mjini Maputo. Miongoni mwa timu nyingine zilizojihakikishia nafasi katika finali mwakani kutokana na mechi za mwishoni mwa wiki ni pamoja na Mauritania, Guinea, Ivory Coast, Algeria, Tunisia, Misri na Nigeria. Najua waandishi wetu wa Afrika Mashariki watakuwa na mengi ya kusema kuhusu timu hizo za Afrika Mashariki, na tuanze kwa wale vijana wa kujitahidi, Taifa Stars ya Tanzania. George Njogopa, naona Watanzania kila siku mnasema vijana wamejitahidi sana. Yapi mengi yanasemwa mjini Dar es Salaam baada ya kipigo kile cha Lesotho?
Mashabiki wa kandanda nchini Tanzania wamevunjika moyo na wamepoteza matumaini kwamba huenda timu ya taifa ya Tanzania isichomozwe kabisa katika fainali za Kombe la Afrika zitakazofanyika mwakani huko Cameroon, baada ya hapo jana kushindwa kutamba katika mchezo wake ilipolazwa bao 1-0. Ingawa baadhi ya mashabiki wa kandanda wana matumaini pengine katika mchezo wake wa mwisho dhidi ya timu ya taifa ya Uganda huenda ikafanya vizuri, lakini asilimia kubwa mashabiki wanasema kwamba kwa kushinda kutamba katika mchezo wa jana, nafasi ya kuchomoza katika finali hizo ni ngumu sana, hasa kutokana na rekodi ya timu ya taifa ya Uganda.
Kikweli matokeo ya jana ni mabaya sana kwetu Tanzania. Yaani tunashindwa kuelewa ni kosa gani ambalo linafanyika pale mbele mpaka tunashindwa kufunga magoli, yani mpaka kuifikisha timu yetu. Tatizo mimi ninachodhani ni uzalendo tu, yani uzalendo, wachezaji hawana uzalendo ule wa kutosha. Yani kwa kweli kama sasa hivi tumeshindwa kuwapiga Lesotho, mimi na uhakika hatutaweza kuwapiga Uganda hata siku moja tukaweza kufika mashindano ya AFCON kabisa.
Karata yake ya mwisho kwa Taifa Stars ni dhidi ya timu ya taifa ya Uganda, mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa taifa hapa Dar es Salaam. Na matumaini ya mashabiki ya kandanda pengine Taifa Stars itacheza kufa na kupona, huku kiombea timu ya taifa ya Cape Verde iadhibu Lesotho. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana Njogopa. Na tukienda DRC, Kaozi Kosha anaripoti kuhusu hali tete ya Leopard
ingawa bado wana nafasi katika mechi ya mwisho na Liberia katika kundi G. Mzee wa kazi, Kahozi Kosha.
Kwa upande wa timu ya taifa ya wazee wa kazi, mechi ya kufuzu Cameroon 2019, mechi ya raundi ya tano ijana huko Brazzaville hakuwa mshindi baina ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Diable Rouge ya Kongo Brazzaville, walienda sare goli moja kwa moja. Matukio haya yameweka timu zote zinazoshiriki kwenye kundi hilo machalichali, kwani Liberia ilichapa timu ya Zimbabwe goli moja kwa sifuri. Kwenye orodha ya kundi hilo, Zimbabwe bado ameshika taji kwa muda na pointi 8, Liberia ameshika nafasi ya pili na pointi 7, Congo Brazzaville na DRC wameshika mkia wakiwa na pointi 6. Mechi ya mwisho ya kufuzu finali Cameroon 2019 itaweka mapambano, DRC itamenyana na Liberia wakati ambao Congo Brazzaville itacheza na Zimbabwe. Tumalizia na ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki hii. Kwenye kalendari, timu ya OS Olympic Club Muungano ya Bukavu itaipokea timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi. Mazembe ambaye ilipoteza mechi yake ya kwanza wiki iliyopita dhidi ya Group Bazano goli moja kwa sifuri, huenda atamaliza hasira yake Ijumaa dhidi ya timu ya Muungano ya Bukavu. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Na tumalizie basi na ripoti ya mwandishi wetu wa Kenya, Dennis Wanyonyi, katika ligi ya klabu bingwa nchini Kenya.
Mabingwa mara 17 wa ligi kuu nchini Kenya, klabu ya Gor Mahia imepata pigo baada ya kujiuzulu kwa mkufunzi wake Dylan Carr. Hayo ni kulingana na mwenyekiti wa klabu hiyo Ambrose Rochelle, ambaye amedhibitisha kupokea barua ya kujiuzulu kwake Carr, ambaye amesaidia klabu ya Gor kushinda taji la ligi kuu nchini Kenya KPL mara mbili. Hata hivyo, mwenyekiti wa klabu hiyo Ambrose Rochelle amesema kwa timu hii haitafanya uteuzi wa mkufunzi mwingine haraka iwezekanavyo, bali itatumia tume ya kifundi iliyopokwa sasa. Lakini je, wadadisi wa soka nchini Kenya wana maoni gani ikizingatiwa kuwa ligi kuu nchini Kenya KPL inang'ananga Desemba 8 pasi na ratiba ya klabu bingwa barani Afrika CAF kutolewa? Boniface Ambani ni mshambulizi wa zamani wa timu ya taifa soka Harambee Stars pamoja na klabu ya AFC Leopards.
Yeah, kwa kweli taathiri, kwa sababu kuna wale wachezaji washamzoea, yeye mwenyewe ashazoeana na wachezaji washamzoea. And then ukumbuke kwamba kila kocha kuna mbinu yake ya uchezaji. Kwa hivyo angalia, ne? Labda kocha mwingine mpya aje saizi, yeye kujitana na mbinu yake ta ingine.
Gor Mahia, ukipenda serikali, itafungua dimba la klabu bingwa barani Afrika CAF dhidi ya Nyasa Big Bullets kutoka taifa la Malawi mnamo tarehe 27 mwezi huu katika uga wa Kasarani. Na kuhitimisha ni kwamba timu ya taifa ya soka kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 23 almaarufu Emerging Stars chini ya kufunzi wake Francis Kimanzi ilijiongezea matumaini ya kushiriki michuano ya taifa bingwa barani Afrika CAF. Hii ni baada ya kutitika timu ya taifa Mauritius magoli 5 kwa bila mechi iliyogaragaziwa katika uga wa Mo Sports Center Kasarani siku ya Jumatano. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kwa ripoti hiyo. Na basi ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa katika jimbo la California nchini Marekani waliweza kutambua siku ya Jumapili kwamba watu wapatao 300 zaidi wapo salama baada ya moto mkali kuwahi kutokea katika historia ya jimbo hilo kukumba eneo lao. Watu nchini Finland wanatumia mitandao ya kijamii kumtania rais wa Marekani Donald Trump kwa kauli yake kwamba wanatumia muda mwingi kusafisha majani kwenye misitu yao ili kuzuia ulipokaji wa moto. Mgombea urais wa upinzani nchini Nigeria Atiku Abubakar anasema atafanya juhudi za kuboresha uwekezaji katika sekta ya mafuta endapo atachaguliwa kushika wadhifa wa urais wa nchi hiyo mwaka ujao, kwa mujibu wa ilani ya uchaguzi ya chama chake. Anapanga kuanzisha upya mpango wa kuweka zabuni kwa ajili ya viwanja vilivyowazi na viwanja vya utafutaji mafuta, na kubinafsisha viwanda vya mafuta vya serikali na kutoa vibali kwa uwekezaji wa nje katika uchimbaji wa mafuta. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Jeremy Hunt ametembelea Iran kwa mara ya kwanza tangu Marekani ilipojiondoa kutoka mkataba wa nyuklia, katika ziara yenye lengo la mazungumzo kuhusu mkataba wa nyuklia na kuachilia huru raia wa Uingereza wanaozuiliwa katika magereza ya Iran.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Mimi ni Kenneth Bwire na nimeshirikiana na
Sunday Shomari.
Asante sana kwa muda wako kutusikiliza. Uwe na usiku mwema.